Okay, we're using the month of October sa ating calendar to remember the period known in history as the Protestant Reformation. All historians, whether pro-Protestant or anti-Protestant, religious or otherwise, all agree that one of the most important periods in history was the Reformation. Talagang nagkaroon ito ng watershed o masasabi natin na turning point, dahil bago yung Protestant Reformation ay talagang papal rule, almost absolute papal rule ang nangyayari sa Europa. But since the Protestant Reformation ay nagkaroon ng pagbabago sa Europa, hindi lamang sa Europa, kundi nagbago ang kasaysayan sa buong mundo. So we go back to the Reformation because of its historical importance and because we believe that the issues of the Reformation continue to be relevant today. Kaya patuloy nating pinag-aaralan ito at sinasariwa, lalo nga pag dumarating itong month of October, dahil yung Reformation period ay tinuturing na ang anniversary niya ay October 31, 1517, nang ipako ni Dr. Martin Luther yung kanyang 95 Theses sa kanyang simbahan doon sa Wittenberg, Germany. So, in the past, there were efforts at reformation in the Catholic Church, but most of which failed, or practically everything failed, until dumating itong Protestant Reformation. And there is no questioning of the facts that one of the major factors ay si Martin Luther mismo. Okay, that's Martin Luther. Sinabi ko na he was the right man at the right time. There were other reformers, but probably if it were not Martin Luther on that period, it would have taken a different route as far as history was concerned. Kaya si Martin Luther ang ginamit para maisulong itong reformasyon sa panahon ng 16th century. At dapat tayo magpasalamat sa probidensya ng Diyos. Now, the response of the Roman Catholic Church officially at the initial stage was one of persecution. Nilabanan lamang, sinikap nilang supilin itong reformasyon. But in the process, all the more reformation spread in Europe. Dahil marami nga ang naliwanagan sa pagtuturo ng mga reformers, kaya lalo pang kumalat sa Europa. Kasama na rin yung mga providential tools na ginamit gaya ng printing press. But after some years, nagkaroon ng pagre-recover ang Roman Catholic Church at nagkaroon sila ng mas systematic na panagot dito sa Reformation. At yung sagot na yan ng Roman Catholic Church sa Reformation ay ang tinatawag naman na Counter-Reformation. Nagsimula ito sa katauhan ni Ignatius Loyola. Si Ignatius Loyola ang siyang nagpasimuno ng organisasyon na ang tawag ay The Society of Jesus or The Jesuits. So, yan yung Society of Jesus organized by Ignatius Loyola. At sinabi ko nga, the Jesuits match the reformers zeal for zeal, wit for wit, intellect for intellect. So, wala yan before. Ngayon, tinatapatan nila. At mali nga na sinabi ko, when we differ with the Catholics doctrinally, yet we do not disrespect them. And in terms of zeal, nagpakita sila ng sigasig sa sarili nilang paniniwala. Sinabi ko nga, kung meron tayong William Carey na misyoneryo, meron silang Francis Xavier, at yan ang mga naging pagsisimula ng tugon ng Roman Catholic Church sa Reformation by way of zeal, by way of intellect, by way of an organized systematic response which began with the Jesuits. Then, tumawag ang Roman Catholic Church ng isang konseho, Council of Trent. So, sa Council of Trent na ginanap sa Santa Maria Maggiore Church. This was in the city of Trent, or sa Latin ay Tridentum. At dito nga, nagsimula silang magbigay ng definition ng kanilang paniniwala. And like I said, Trent remains very relevant today because this is considered the 19th council, the 19th ecumenical council of the church, starting with Nicaea of 325 AD. dito sa Trent nila, binigyan talaga ng official definition ang kanilang theology. Before Trent, kalat, sabog, yung kanilang mga pagtuturo at paniniwala. With Trent, nagkaroon ng organized, official, systematic theology ang Roman Catholic Church. And since Trent, which is considered the 19th, dalawang councils pa lamang ang naidaragdag. 1870, Vatican I, and then 1962 to 1965, Vatican II. And none of these doctrines redefined Trent. Ang sinabi ko last week, they offered a gentler language, especially Vatican II, mas mahinaho ng lengguahe dito sa Trent. Nakita natin at makikita rin natin mamaya, panay anathema. Anathema means let them be accursed. Yun ang ginagawa ng Trent. Sa Vatican II, mas mahinahon, pero ang punto ko ay hindi nila pinalitan yung doktrina. Hindi sila nag-redefine ng kanilang doktrina, kaya Trent remains the theology of the Roman Catholic Church. Yan ang tinatawag na Tridentine theology, galing sa Tridentum na Latin word for Trent. Kaya ganyan kahalaga yung Council of Trent. And last week, tinignan natin ang ilang counter-reformation doctrinal definitions of Trent. Isa rito ay yung paniniwala nila na there are two primary sources of revelation, which are the scriptures and tradition. Kaya dito, pwede nating sabihin na niniwala sila sa Biblia, pero kapag dinagdagan na ng anumang autoridad ang Biblia, ang kasulatan, yung idinagdag ang mas nagiging autoridad. At yan nga ang nangyayari sa tradition. For example, part of their tradition is believing in the so-called doctors of the church. And one of the favorite doctors is Thomas Aquinas. Yan si Thomas Aquinas, ay paboritong theologian ng simbahang Katoliko yan. At siya ang sumulat ng isang several volumes of theology na ang pangalan ay Summa Theologia. At diyan kinukuha ang maraming doktrina ng mga Katoliko. At marami sa mga itinuturo ni Thomas ay maganda, pero marami rin ang wala sa Biblia at salungat sa Biblia. Pero dahil nga sa paniwala ng Katoliko, ang pinanggagalingan ng doktrina ay kasulatan at tradisyon, nagagawa nilang sumalungat sa Biblia dahil nagdagdag sila ng ibang autoridad. Yan ay salungat sa Reformation principle na sola scriptura. Sa atin, sa paniniwala natin, isa lamang ang pinanggagalingang autoridad ng ating mga paniniwala. Ito ang nakasulat na. Ito na lamang ang salita ng Diyos. Walang ibang salita ng Diyos ngayon maliban sa nakasulat dito sa Biblia. Kapag nagdagdag ka riyan, eh ang mangyayari, yung idinagdag, mas nagiging autoridad kesa sa kasulatan. At yan nga po ang nangyayari sa Roman Catholic Church. Isang halimbawang binigay ko ay yung kanilang doktrina ng Immaculate Conception of Mary. Walang-wala yan sa Biblia. Pero bakit nila naisulong at naitaguyod ang ganyang doktrina? Dahil sa tradisyon, dahil sa mga itinuro ng kanilang mga tinuturing na doctors of the church, kahit wala sa Biblia. Kaya isang halimbawa ito na ang Biblia ay nawawalang bahala kapag nadaragdagan ng ibang autoridad. And that's one of the definitions of Trent. Yung isa pang definition nila ng isang counter-reformation doctrine nila na pinag-aralan natin last week ay the Mass is a true sacrifice and both bread and wine are changed into Christ. So kapag ang pari daw ay nag-alay na ng kanyang misa, yung misa ay isang sakripisyo ni Hesukristo, na uulit yung sakripisyo. Ang tawag nila rin ay bloodless sacrifice. Wala nang pagbubuhos ng dugo, pero totoong sakripisyo pa rin. Kaya yung pari ang nakakagawa niyan, at yung tinapay at ostya at alak ay nagiging totoong katawan at dugo ni Hesukristo. Yan ang kanilang paniniwala. Kapag nabasbasa na ng pari, ang tawag nila rin sa kanilang theology ay transubstantiation. Hindi na yan talaga tinapay, kahit pa itsurang tinapay. Hindi na yan talagang alak, kahit itsurang alak. Kapag binasbasa na ng pari, si Kristo na yan. Kaya yung mga, sabi ko nga, yung mga talagang reverent na mga pari, kung papansin niyo yung ugali nila sa simbahan, kapag natapat doon sa binasbasa ng ostya at alak, ay lumuluhod. dahil sa kanilang taimtim na paniniwala na si Kristo na yon at kanilang iginagalang. So yan yung isang bagay na tinututulan ng ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Binasa ko bilang teksto kanina sa Hebrews chapter 10, yung mga pari na patuloy na nag-aalay na walang bisa na makapaghugas ng kasalanan, at yan ang tinututulan natin dito sa Misa. Dalawang paniniwala pa ang titingnan natin ngayong umaga na nanggaling din sa Trent at Counter-Reformation Doctrine ito. Yung ikatlong titingnan natin na naging mahalagang haligi ng Reformation at naging dahilan ng paghahati ng Katoliko at mga Evangelicals ay itong katuruan tungkol sa justification. Ito ang turo ng Trent tungkol sa justification. Justification is achieved by man's cooperation with God's grace through good works. So yan ang kanilang paniniwala. Ito ang isang definition nila sa na ibinigay sa Trent galing sa kanilang session on justification, Canon 24. If anyone saith that the justice received is not preserved and also increased before God through good works, but that the said works are merely the fruits and signs of justification obtained, but not a cause of the increase thereof, let him be anathema. So, pansin niyo yung sinabi, cause, sanhi ng kanyang justification ang good works. Kapag sabihin mo raw na hindi sanhi ang good works ng justification, ang pagkakaaring ganap, ikaw ay itakwil. Yan yung isa nilang anathema. So, sa makatwid, maliwanag sa kanilang turo, the good works are the cause. Among the causes of justification, paano ka tatanggapin ng Diyos, paano ka mapapawalang sala, mabuting gawa. Ito pang isang sinabi nila. Sa Canon 32, yun na lang ang highlighted portion, sinabi, the good merits of him that is justified. Kaya may merit, merito, nung inaring ganap. And the other highlighted portion, truly merit increase of grace, eternal life, and the attainment of that eternal life. Kaya maliwanag po, hindi ako gumagawa o nag-iimbento ng anong tinuturo ng Roman Catholic Church, kaya ako pinapakita yan para sila mismong nagsasabi. Para sa kanila, may merito. So, may sariling dahilan yung inaring ganap na siya'y iligtas ng Diyos. So, the Catholic definition of justification retains the basis of human merits. So, saan nang gagaling ang mga merito na yan? So, human merits, para sa kanila, are earned by good works. Yung nga, nakita natin kanina, yung magpakabuti ka, halimbawa, yung pagkikipagkapwa-tao mo, pagkakawang gawa, mga mabubuting bagay yan. At para sa kanila, kapag ginagawa mo yan, nagdaragdag ka ng merits sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Kasama na rin yung sa pamamagitan ng mga sakramento, kapag ikaw ay gumawa ng mga sakramento, kasama yan sa magdaragdag sa iyo ng merits. At siyempre, kasama na yung from the saints. Kapag kulang pa, andyan ang mga santo. At siyempre, ang paboritin na lang santo ay si Virgin Mary. Na isa sa mga paboritong imahen ng Virgin Mary ay ang Lady of Lourdes. So, ito ang kanilang paniniwala na makakakuha ka ng merito sa mga santo. Meron silang doktrina na ang tawag ay supererogation. Ano itong supererogation? Ang ibig sabihin niyan, may mga tao, mga santo, na yung kanilang merito ay sobra-sobra na para sa sarili nila. Kaya pwede silang mag-share. Kapag nanalangin ka o ginawa, inobserbahan mo yung pista ng santo na yon, o nag-alay ka sa santo na yon, yung sobra nilang merito ay pwede nilang ibahagi sa iba. So, lalo na pag si Virgin Mary, kasi nga, Immaculate Conception, wala siyang kasalanan. Kaya marami kang makukuha sa kanya. So, yan yung mga pinagkukunan ng merito, good works, sacraments, saints, through the doctrine of the supererogation of the saints. Kaya marami silang mapagkukunan. Yan ang kanilang doktrina tungkol sa justification by faith. And why do we reject this? Well, this reverses the doctrine of salvation by grace alone. Tandaan natin, isa sa mga prinsipyo ng Reformation, sola gratia, grace alone. Kapag nagdagdag ka sa biyaya, hindi na ito biyaya. Hindi pwede ang sariling merito, hindi pwede ang sariling katuwiran. Etong sinabi ng Romans 11, 5 and 6. Sinabi, even so then at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Pansin niyo, and if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Pagdating raw sa pagkakatanggap sa Diyos, mamimili ka, hindi pwedeng pareho. Kung grace, hindi by works. Kung ang pipiliin mo ay works, hindi na yan grace. It's one or the other, but it cannot be both. And then, alam natin itong Ephesians 2, 8 and 9. By grace you have been saved through faith and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Eh, napaka-explicit nung pangungusap. Kaya ang punto rito ay you have to choose by which you are saved. If you choose the way of grace, then you have to reject works as the basis. Liliwanagin ko po, hindi natin sinasabing huwag kang gumawa, kundi hindi natin pinagbabatayan ang gawa. Yung gawa, bunga. Bunga ng ating pagkakatanggap sa Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos sa biyaya ni Jesucristo at yung tinanggap ng Diyos, gagawa, magpapakabuti siya. Pero hindi dahil batayan yung kanyang pagpapakabuti. Pagbatayan, mamimili ka, hindi pwedeng pareho yung biyaya at gawa. Kung biyaya, hindi ang gawa. Kung gawa, hindi biyaya. That's a very explicit teaching of the scriptures. And why is this so important to us? For this simple reason, yung doktrina ng justification by faith alone is the gospel. Ito yung irreducible gospel. Pag sinabing irreducible gospel, yan yung ebanghelyo na hindi na pwedeng bawasan. Yung ebanghelyo, pwede pa nating payamanin yung ating pagkaunawa. Dagdagan natin ang iba pang mga doktrina para lalong yumaman yung pagkaunawa natin ng ebanghelyo. Pero kung babawasan natin, yung pinakamaliit na laman ng ebanghelyo ay justification by faith. Yan ang hindi na pwedeng bawasan. Bawasan mo pa yan, hindi na ebanghelyo. Kaya to us, the gospel is justification by faith alone. Etong sinabi ng Romans 3 sa highlighted portions, by the deeds of the law, no flesh will be justified. Yung pagsunod ng kautusan, walang maaaring ganap, walang mapapawalang sala. And then, the righteousness of God through faith in Jesus Christ. And then, being justified freely by His grace. Kaya kung pagsasamasamahin natin yan, how is one justified freely by grace? Through faith in Jesus Christ. And that's the gospel. Kapag ang ipinapangaral natin ay sumunod ka sa kautusan para ka maligtas, hindi na yan ebanghelyo. Hindi na mabuting balita sa isang makasalanan. Paano mo sasabihin sa isang makasalanan, kung ikaw ay magpakabuti, ililigtas ka ng Diyos? Eh, ang sabi ng salita ng Diyos ay, wala nang mabuti. There's no one who is good. No, not one. And if that is the case, then it's not gospel if you tell a person, kung sabihin mo sa isang makasalanan, para ka matanggap, dapat kang magpakabuti, paano yan mabuting balita sa isang makasalanan? Pero mabuting balita sa isang makasalanan na sabihin sa kanya na ang Diyos ay nagpapawalang sala ng makasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. At yan nga ang sinabi ng Romans 4, 4 and 5. Pansin niyo ulit, the highlighted portions, to him who works, the wages are not counted as grace. Muli, pinagsalungat, works or grace. So, but he who believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. So this is the gospel, the God who justifies the ungodly. Ang doktrina ng simbahang Katoliko ayon sa Trent ay God justifies the godly. Diba? God justifies the one who does good works. Eh, salungat yan dito, ang gina-justify ng Panginoon ay yung ungodly na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito pang Galatians 2:16. Again, not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Justified by faith in Christ and not by the works of the law. Eh, paulit-ulit po iyan na pinagsasalungat. Paano tayo tatanggapin na walang sala sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, hindi sa pamamagitan ng gawa. Iyan ang mali dito sa pagtuturo ng Trent na siyang doktrina ng simbahang Katoliko. Catholic, isang pag-iingat po, Catholic theology can admit justification by faith. But that is not enough. Ang prinsipyo ng Reformation ay sola fide, justification by faith alone. Dito nagkakamali, nakalulungkot yung marami nating kapatid na mga evangelicals ngayon na nagsisikap, makipagkasundo, makipagkaisa sa mga Katoliko. May mga dialogues at mga unification efforts ngayon ng mga evangelicals at Catholics, at karaniwan tinatanggap na nila yung pangungusap ng mga Catholics na we believe in justification by faith. But that is not Reformation doctrine. Catholics can say that, but the Reformation doctrine is justification by faith alone. Sola fide. Because it is by faith alone that it will be by Christ alone and that it will be by grace alone. If you don't make it faith alone, isama mo ang good works, hindi na grace, hindi na ebanghelyo. So unless the message is justification by faith alone, there is no gospel. Yan ang pinaninindigan natin, ebanghelyo. So yan ang isang counter-reformation doctrine, ang kanilang pagtuturo tungkol sa justification. Tingnan natin yung ika-apat na counter-reformation doctrine, that there is a holy order of bishops and priests as successors of the apostles. So, yung mga pari ay tinuturing nilang siyang humalili sa mga apostol bilang mga tagapamagitan ngayon sa Diyos. Etong sabi nila tungkol sa mga pari, sabi ng Trent on priesthood, sa Canon 1, any power of, sa highlighted portion, they have the power of consecrating and offering the true body and blood of the Lord and of forgiving and retaining sins. Yan ang kapangyarihan daw ng mga parit o bispo, yung gawing ang tinapay at alak ay katawan at dugo ni Kristo, at may kapangyarihan silang magpatawad ng kasalanan at iba pa. So, yan ang punto ng kanilang kapangyarihan ng sakramento. Ito pang isa nilang pangungusap tungkol sa mga bishops. If anyone says that bishops are not superior to priests or that they have not the power of confirming and ordaining, at sa bandang tinukoy ang iba't ibang kapangyarihan ng obispo, at sa bandang huli, let him be anathema. Ang dami ng anathema tayong nabasa. Ang punto riyan ay meron silang tinutukoy na mga tao na siyang piniling tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Yan ang mga pari, mga kaparian. Para sa kanila, ito ang nagbibigay ng angkop na basbas sa mga sakramento para magkabisa. Only the ordained priesthood can bless the sacraments to make them effective. Para magkabisa yung sakramento, kaya nga, di ba, sinabi ko last week, ito yung isang dahilan na naalipin ang marami sa simbahan dito sa Pilipinas. We were under Spanish rule for more than 300 years. And one of the tools they used without doubt was the power of priests. Paglalabanan mo yung pamahalaan, isa lang gagawin nila, bawiin yung pari, tanggalin yung pari sa kanilang bayan. Eh paano na yung kasalanan nila? Walang magbabasbas ng misa. Hindi mahugasan yung kanilang kasalanan, kaya natatakot silang tanggalin yung pari. Kaya ganun yung kapangyarihan na naalipin masyado yung mga Pilipino ay dahil dito sa kapangyarihan ng pari na sila lang ang makapagbabasbas sa mga sakramento, sila lang makapagpapatawad ng kasalanan. Eh, anong gagawin mo kung ikaw yung naniniwala sa ganun? Siyempre, ayaw mong matanggal ang pari. Hindi mo nalang lalabanan ang pamahalaan. So, ganyan ang nangyari sa atin noon. Kaya nga nung pinaglalaban ng mga Pilipinong, maging pari din sila, ano nangyari? Eh, gumburza. So, ang punto ay, naging kasangkapan nito para alipinin ang marami sa paraan ng relihiyon. Bakit natin tinututulan ito? Because this defies the gospel teaching of mediation through Christ alone. Itong sabi ng 1 Timothy 2:5, there is one God and one mediator. So, one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Kaya hindi tayo naniniwalang may tagapamagitan sa Diyos at sa tao maliban kay Hesu Kristo. Ang mga pari ay hindi tagapamagitan, hindi natin kailangan ng ibang tagapamagitan upang tayo ay makalapit sa Diyos. Sa pagtuturo natin kamakailan dito sa Psalm 110 at Hebrews chapter 7, ang tanging tinalaga na mga taong pari ay noong lumang tipan through the Levitical priesthood in the Aaronic line. Sila lamang. Pero nung natupad na yan kay Hesu Kristo, wala na. Wala ng mga taong pari ngayon. Ang tinuturing ngayon ng mga pari ay lahat ng mananampalataya sa paraan ng kanilang paglapit sa Diyos. Pansin niyo sa 1 Peter 2:9 and 10, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Lahat na raw ng mananampalataya, mga pari. At isa rin itong pinanindigan ng Reformation, the priesthood of all believers. Wala ng special priests, wala ng holy order na mga pari. Lahat ng mga nakay Hesu Kristo ay mga pari in the sense of direct approach to God. At hindi tayo naniniwalang may kapalit ang mga apostol. Ang mga apostol, the apostolic office was foundational. Ibig sabihin, wala na pagkatapos nila. Katulad din pag tayo nagtatayo ng building, inuuna natin ang pundasyon, pero pagkatapos niyan, nakatayo na yung building sa pundasyon. At ang mga apostol tinuring na pundasyon, Ephesians 2:20, having been built on the foundation of the apostles and prophets. Hindi tayo naniniwalang pinalitan ng mga apostol. Hindi tayo naniniwala sa apostolic succession. The apostles now are written in the New Testament. Wala nang apostol na tao ngayon. Ang mga apostol natin ay nakasulat na dito sa bagong tipan. Kaya isang pag-iingat sa atin, dahil marami sa atin galing sa o maring katoliko o galing sa pagkakatoliko, do not transfer Catholic sacramentalism to an evangelical version. Sometimes may mga ganyan, pastors are not priests. Kung minsan may mga nagkakamaling tawagin akong father, hindi ako pari. Ang pastor ay hindi pari. Sa bagong tipan, napakaraming ginamit na titulo para sa mga pastor. Mangangaral, tagapanguna, etc. But not once are they called priests. They are not priests. All believers are priests in that sense, but pastors and officers of the church are not priests. Now, okay lang pag may lumalapit sa akin humingi ng panalangin, pero kung nasesense ko nang ang attitude ay para bang ang panalangin ko ay mas mabisa kaysa sa panalangin ng hindi pastor, sinasabihan ko na yung mga ganun. Tama na tayo magpanalangin sa isa't isa, pero huwag niyong ituring yung panalangin ng pastor mas diretso sa Diyos kesa sa panalangin ng hindi pastor. Hindi totoo yan. That's sacramentalism. Hindi tayo naniniwala diyan. Naniniwala tayo sa mga sacraments, dalawa lamang. Ang pinaniniwalaan ng Katoliko ay pito. Sa atin, dalawa lamang. Ang baptism ay isa at Lord's Supper. Pero ang punto, Christ is the mediator between God and sinners, pero this is a major point. Between Christ and sinners, there is no mediator. Ang tunay na Kristiyano, diretsong lumalapit kay Kristo. Kristiyano man o Kristiyana. Ayan, ang Kristiyana. Ang punto ay lumalapit tayong diretso kay Kristo without mediation. We need Christ as mediator to God, but approaching Christ, no mediator. We approach Christ directly. So, let us now reflect by way of conclusion dito sa ating serye. We must respect Catholics. Seek to win them to the gospel. Now, in doing that, let us avoid two wrong approaches. There are two opposite extremes. I'm done there. There are two opposite extremes to avoid. Yung una ay extreme conservatism. Ito yung attitude na wholesale denunciation of the Roman Catholic Church in all features. Hindi tama na isipin natin na walang ginagawang tama ang simbahang Katoliko, na lahat ng ginagawa nila ay conspiratorial. Let's avoid that attitude. I am convinced that the Catholic Church has been a common grace in many areas sa ating lipunan, sa pagtataguyod ng moralidad at iba pang mga bagay. So I am convinced of that, and it is wrong to make wholesale denunciation of the Roman Catholic Church. Besides, yun naman ang doktrina natin pagdating sa relihiyon. Religions will always have features responsive to God's revelation. Now, there will be errors, but religion as religion is responding to the revelation of God. At lalo na kung gumamit ng Biblia, kahit pa sabihin natin nagkakamali ng pagkagamit, pag gumamit ng Biblia, magkakaroon sila ng tama. Kaya hindi pwedeng wholesale denunciation ang gawin natin sa Roman Catholic Church. We need to appreciate where they are right. This is what Apostle Paul himself did nung siya'y dumalaw sa Athens. Doon daw sa Athens, may contemporary ng Athens na nagsabi, in Athens, there are more idols than people. At yun naman ang nakita ni Paul nung siya'y dumalaw sa Athens, punong-puno ng idols. Pero anong ginawa niya nung siya'y mangaral na ang kanyang opening ay hindi denunciation, kundi nirespect niya yung kanilang pagiging religious. Yan ang Acts 17:22. And even recognized an altar dedicated to the unknown God. At nagsimula siya ron para ipangaral sa kanila yung Diyos na hindi nila nakikilala. So no wholesale denunciation. But on the other hand, another wrong approach is the opposite. Eclectic compromise. Eclecticism is the approach na pag-tipun-tipunin natin yung mga tama sa bawat relihiyon at sama-sama tayo na magkakapareho lamang. And that treats religions as just valid, all valid alternatives. And that too must be rejected. Roman Catholic theology is historically orthodox but evangelically erroneous. Pagdating sa mga orthodox doctrines like Trinity, tama sila. Pero pagdating sa Ebanghelyo, dahil nga kinompromiso nila ang justification by faith alone, wala silang Ebanghelyo. And therefore, we cannot treat Catholic theology as just a valid alternative. Yan ang nasa itaas na verse ng ating handout, yung sinabi ni Jude, "Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints." Kapag kaligtasan na, ebanghelyo na, ang nakukompromiso, it calls for contention. That is, labanan natin ang gayong mga pagtuturo, hindi ikompromiso. So the right approach is that we consider Catholics as prospect for evangelism and conversion. May mga nagsasabi kasi, ba't kayo sa Catholics na nagko-concentrate? Andiyan ang mga pagans, andiyan ang mga atheists, andiyan ang mga ang mga walang paniniwala kay Kristo, silang abutin ninyo. Well, if we understand what Catholic theology is, in terms of its
error on the gospel, ay ang mga Katoliko ay dapat nating hikayatin ukol sa Ebanghelyo at hikayatin natin para kay Hesukristo. Kaya maralang kung marami sa inyo, minsang Katoliko, ngunit dumating ang panahon na kayo'y niliwanag, naliwanagan sa salita ng Diyos, ituring ninyong biyaya kung kayo'y naliwanagan na at pinalaya sa dating paniniwala mula sa pagturing na ito'y biyaya, then ituring naman ninyong tungkulin na umabot ng mga Katoliko para sa Ebanghelyo. At yan po ang ginawa natin sa serye na ito. We tried to be sympathetic to their history. We tried to be sympathetic to their sincerity. But having said all that, Catholics need the gospel. And tayo sana'y gamitin sa pag-abot ng mga kaibigan nating mahal natin sa buhay ng mga Katoliko para sa Ebanghelyo. Any question? Anything you'd like to share probably as a thought sa inyong experience dealing with Catholics, or gusto nyong i-share paano kayo naliwanagan mula sa pagiging Katoliko?
Ang Catholic po ay merong hierarchy. Hierarchy sila. Yung ibang Christian groups meron din hierarchy. Bakit ang mga Baptist walang?
Well, naniniwala tayo sa dito ang mga Baptists ang naging consistent sa application ng priesthood of all believers, while we believe that there are those who are called into office and there are two offices in the church, the pastorate and the diaconate, but they are not of a higher order. Bali, hindi tayo naniniwala sa holy orders na gaya ng sa Roman Catholic Church. Naniniwala tayo sa offices in the church. Not everybody in the church is called into office. There are two offices in the church, in the pastorate and the diaconate, but that is not to say they are holy orders. Hindi tayo naniniwala sa hierarchy na merong mas malapit sa Diyos kaysa sa ibang mga mananampalataya. Yun ang dapat nating tanggihan. The pastor may be in an office, but that does not make him closer to God in access than other saints, than other Christians. So yun ang tinatanggihan natin sa hierarchy. Walang mas malapit sa Diyos nang dahil sa kanyang office. Apollo.
Isa po sa mga paraan na ginagamit po namin in sharing yung concept or the justification of faith sa mga hindi pa naniniwala is yung the story of the thief on the cross. Para sinasabi namin na kung talaga bang kailangan magpakabuti ka at gumawa ka ng mabuti para tanggapin ka ng Panginoon, ay hindi na sana siya sasabihin ni Jesus na pinatawad na yung kasalanan or that you will be with me in paradise. Is that a valid way of explaining it?
Yes, it is. It's one case of a man who only trusted in Christ and in fact could only trust in Christ and nothing more, and yet fully accepted. Yung sabihin sa kanya ng Panginoon, "Today you shall be with me in paradise," pinapakita ang isang makasalanan, ngunit sa punto ng kanyang pagsampalataya kay Hesukristo ay iniligtas. Huwag lang nating masyadong yun na lang ang gamitin, kasi ang nangyayari naman sa iba ay yung idea na hihintayin ko na lang na ako'y nasa bingit na ng kamatayan bago ako sasampalataya kay Kristo. Yung sinasabi nila, enjoy ko muna yung buhay. Kapag mamamatay na ako, gaya ng thief on the cross, ay sasampalataya ako sa Panginoon. That's tempting God. That's presumption. Other thoughts or questions? Magzalvi.
What is the meaning of Catholics?
Ang ibig sabihin po ng Catholic ay universal. So, naniniwala tayong merong Catholic Church in the sense of a universal church. Pero ang definition ng Catholic Church na institution ngayon ay ang tawag natin ng misnomer, maling pagkatawag, kasi sila ay Roman Catholic Church, which is
a contradiction na sinabi mong universal tapos nilagay mo sa Rome. Kaya hindi angkop.
Universal things. Universal gospel. Pwede the gospel.
Yung Catholic, ang ibig sabihin po ay universal. At meron talagang universal church na tumutukoy sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Sila ay nasa iglesia na universal.
Because during the time of Jesus Christ, there is a Roman centurion. In fact, Paul is a Roman general.
Roman eh, iba po yun. Tumutukoy yun sa mga Romanong mga mamamayan. Merong Roman Empire noon. Hindi po yan yung Roman Catholic Church. Other questions? Paul. Paul then Jean.
Pastor, saan po, ano po yung origin ng Immaculate Conception? Kanino pong teaching specifically po yan?
Pope Pius XII, 1854. Yung promulgation ng doktrina ng Immaculate Conception at ngayon ay sineselebrate every December 8 dahil yan ay pinromulgate December 8, 1854 by Pope Pius. Again, wala yan sa Biblia. Ang tanging binatayan lang nila niyan ay tradisyon. At that is an example of how adding to the scriptures results in the addition becoming more authoritative than scriptures. Go ahead.
Along that lines po, yung sino pong scholar or saint sa saint in quotation marks sa Catholic Church po ang nag-umpisa po ng ganong teaching?
Well, Aquinas will be the clearest in terms ng statements na to that effect. Then others ay pagbabatayan nila dahil merong even Augustine may itinuro siyang perpetual virginity of Mary at mula dyan pinagbatayan na yung iba't ibang tradisyon para magkaroon ng Immaculate Conception. Immaculate Conception holds that Mary was conceived without any sin. Yung kanyang conception ay immaculate, walang kasalanan. Hindi maari yun dahil Luke chapter 1:47, doon sa Magnificat ni Mary, ay kinilala niya ang Diyos na kanyang tagapagligtas. Paano siya mangangailangan ng tagapagligtas? Dahil sa mismong siya ay makasalanan. Jean?
Pastor, two things tungkol dun po sa pare. First, yung observation, if they are really the successor of the apostle. Kasi po may mga estudyante ako na pari when I was teaching at UPLB, pero ngayon din dyan sa OU. Pero yung interaction ko with the priest dito sa UPLB in the past, very ignorant sila dun sa scriptures. Yun yung na-observe ko sa kanila when we have personal talks about the faith. Nakita ko na wala sila talagang mababaw yung pagkaintindi nila sa Biblia. So, hindi mo talaga masasabing successor sila ng apostle. And then secondly, it's a question on about so the priest, yung pagtawag sa kanila ng father, kahit estudyante ko sila, kaya lang inisip ko, tatawagin ko pa rin siyang father. Hindi ko siya tinatawag sa first name niya kasi that may be taken as a disrespect.
Well, una, dun sa observation na maraming pari ang kulang sa kaalaman sa Biblia, totoo yun. Because Bible scholarship is not something that the Catholics, Catholic universities or Catholic institutions give much premium to. Kaya totoo yung observation na yun. Now, as to whether calling a priest by the title father, to me, ay katulad rin yan sa halimbawa sa Great Britain, meron silang House of Lords na so tatawagin silang si Lord ganito. Hindi naman ibig sabihin na tatawagin mo siyang Lord ay katumbas na ng Lord na Panginoon, kundi you're just using a respectful title. That's the way I treat when I call a priest father as an act of respect. So hindi ito pagsuway doon sa Matthew 23:9, call no man your father. I'm aware of that, but in calling him father as titular, I am not treating him as father of my faith. So okay lang sa akin yung pagtawag na ganun.
Actually, in relation to that, Pastor, sinasabi ni Ate Jean, pero the fact that you're calling him Father, for what sense? Diba? Kasi like kahapon, kasi I was with my friends, we were tree planting in Quezon, and may priest doon, and he's being called Father. But inside, I cannot really call him Father, kasi para bang sinusuportahan ko na yung pagiging pari niya. Though I remember niya, sinasabi
sa Matthew. Kung bumabagabag sa konsensya mo yun, di sumunod ka sa yung konsensya. Sa akin, hindi yun bumabagabag sa aking konsensya dahil I'm just using it as titular. In the way that a priest can call me pastor, and well, yet, but he is not, I know that he is just using that as a title of respect sa akin. So I can call him a title of respect as father or a nun as mother without treating him as father or mother of my faith. Sa akin, titular lang. Pero kung, if any one of you is violating your conscience, well, by all means. So, mas mahirap naman yata. Tawagin mo si Vidal. So, I will call him Cardinal. By, again, by a titular respect. Mang Zaldi.
Well, Catholicism, meron silang mga successor priests, mga bishops, ano po. Sa kanina, minention mo yung high priest, the order of Melchizedek. What is, ano ba yung hierarchy doon at saka yung order ng Melchizedek?
Well, ang hierarchy nila is priest, then bishop, archbishop, cardinal, hanggang dumating sa pope. So meron silang hierarchy in the sense of a higher order. Priest ay yung mga diocese, and then bishop ay under sa kanila ang mga priests ng diocese, and then you have an archdiocese which will be under archbishop, then you have cardinals, and then karaniwan ang pinipiling pope ay yung the College of Cardinals. Other questions or thoughts or Elisa?
Are there any Christian religions that worship God in a different way like Catholics?
Well, there are religions that call themselves Christian, but they do not recognize the God of the Scriptures in terms of being Trinitarian. So, andyan yung mga cults, Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo. They say they are Christian, yet they do not recognize the Trinitarian God. So, in this sense, we have more common belief with Catholics in terms of the Trinity than with cults. Kaya nga, I said the Catholics are Orthodox. We should not consider them cults. But they don't have the gospel. Glenn.
Di ba mga deviation yun? Katoliko pa rin ba yun sila? O parang medyo linked sila pero iba, tinotolerate ba yun ng Roman Catholic Church? Mas popular sila, mas marami silang loyal members.
Well, Brother Mike Iglesia. Velarde is considered a lay preacher sa Roman Catholic Church but not a priest. So he cannot officiate a mass. Kaya kung magkakaroon ng mass sa, tawag sa kanila, El Shaddai, ay nag-iimbita siya ng mga pari. So, dahil hindi siya pwede. But because he is popular, the Catholic hierarchy is using him in order to attract the masses in sa kanilang mga gawain. But he is not a priest. Ben.
Pastor, si-share ko lang po. Nung high school po kasi ako, masasabi ko po na napariwarang Katoliko ako because of Dan Brown's book na Angels and Demons. And
because of?
Dan Brown's book, Angels and Demons, and yung Da Vinci Code. And parang dun sa book na yun, nakita ko na yung Roman Catholicism is paganism. So, actually marami rin ako mga kaibigan na Katoliko na nagkakaroon din sila ng doubts of faith nila sa Roman Catholicism because of that book. Masasabi po ba natin na nagamit ng Panginoon yung ganung mga bagay, eh, like yung pagbabasa ng books na yun?
I've read all of Dan Brown's books. Naka 5 novels na siya. I've read them all because he's a good writer. He's a good storyteller. Exciting, suspenseful. But that's all how I treat his novels. Just fiction. Ang problema niya, especially doon sa kanyang dalawang books on the Da Vinci Code and Angels and Demons, ay naglagay siya roon ng preface na lahat daw ng mga factual data ng kanyang novels ay totoo, na historical, and they are not true. Hindi totoo. Kumbaga, pinapaniwala niya yung kanyang mga readers na he is treating historical data when in fact they are fictionized. So I believe it is not wrong to read Dan Brown as long as you read him as a novelist and fictional writer. Dahil magaling siya talaga. Pero yung mga claims na niya, eh, isa sa mga claims niya na nagkaroon ng relasyon si Jesus at Mary Magdalene, eh, yun mga point na you cannot accept as factual data. But kung naging dahilan para sa iyo na mag-alinlangan sa pananampalatayang Katoliko, pwede nating sabing providentially used as an initial step. Pero the book itself is fiction. Paul?
Maybe, Pastor, just to share, which may probably motivate yung ilan sa atin to share also with Catholics. Isa po sa mga realizations ko, to my surprise, when I share with Catholics, is that they lack an understanding of the basic gospel. Ibig sabihin, hindi naiintindihan ko bakit, for example, kailangan mamatay si Kristo sa krus. And even for that purpose, hindi po na naiintindihan. And minsan, nung nakarinig ko ng isang teaching ng isang pare, ang paliwanag niya doon is, it's a way of showing people to be unselfish. Pero yun pa rin, it still lacks the main essence of the sacrifice on the cross.
Exactly. Maraming ganyan ang idea nila ng cross is in terms of example, inspiration, model, which is all either wrong or secondary. The primary thing about the cross is, as I was saying kanina sa preaching, it was judgment on sin. Christ was being judged as substitute of sinners. And that's the only way we can approach God is through the mediation of Christ who died on the cross. At yun ang nangyayari nga sa misa na sinasabi nilang panibagong sakripisyo na naman si Kristo, which is all wrong. Other thoughts, questions, or yes, Patrick?
Clarification lang po. Doon po sa number 4, doon po sa note, there are 7 sacraments can only be administered by an ordained priesthood. Naalala ko po doon sa catechism namin ng elementary. Hindi po ako sure kung mali lang pagkakaintindi ko, pero para pong sabi po nung katikista, yung pong baptism, pwede din siyang gawin ng isang baptized Roman Catholic. In case of emergencies na baka po may nakita kang tao na malapit ng mamatay, tapos alam mo na hindi siya baptized, pwede mo siyang baptize. Pwede ka pa nga pong gumamit daw ng oil instead of water kung wala talaga.
Hindi yun ang official teaching ng Roman Catholic Church. So, mali yung katikista mo. Ang official teaching ay only the ordained priesthood can officiate in the 7 sacraments. So, mula sa priesthood, matrimony, confession, hanggang sa holy unction, priest lamang ang pwedeng gumawa. Nagkaroon pa nga ng demandahan dyan na ayaw mag-administer ng holy unction yung priest ng isang taong nag-iisip mag-suicide. Nagka-demandahan pa ron. Ani?
Pastor, mag-share lang po ako. Kasi yun po yung, yun nga po, kasi nung bata ko ay taong simbahan ako, tapos yung mga kasama ko po, yung mga madre po sa Notre Dame po. So, ang na-observe ko lang po, kaya po maraming mali actually sa mga practices ay hindi na po dahil teaching po, doctrine po ng Catholic, kundi nag-evolve na lang po kasi yun nga po, sa sobrang dami na po na mga yung tradisyon na sa atin, sa Pilipinas po, every, yung kada lugar po ay may sarili pong mga tradition na galing din sa mga pagans na ano. So, para pong naghalo-halo na lang na actually, hindi po siya talaga doctrines ng Catholic, kundi na parang na-acquire through sasalin-sali na lang nga po ng superstition tsaka kung ano-ano na po. Tapos po, yung marami po sa amin, ako as a Catholic, talaga pong never po ako naka-ano ng Bible until na napunta ako ng UPLB. Tsaka lang po ako talaga nakakita ng Bible. Tsaka lang ako nakapagbukas, nakapag-try na ano. Honestly po, yun po talaga yung general halos po na nangyayari sa mga Catholic. Kaya sa gospel, actually dati litong-lito ako, ano ibig sabihin ng gospel? Ano yung salvation na honestly po, dito pa lang po sa grace nung nag-start po kami dito na naging maliwanag po sa akin. Eh, kahit po nung umatenda ko ng maraming Christian at ini-invite ako sa mga churches, hindi ko po siya masyadong naintindihan. Kaya po madali po akong yung pag kami nakita akong hindi yata okay yung ginawa dun sa alam kong dapat. Kaya ako nadi-disappoint, napu-frustrate at eventually ayoko nang umaten. Dito po naliwanag ang maraming bagay sa Christianity.
Okay, thank you, Annie. At isang ang nakalulungkot, isipin yung tao ng simbahan, tapos hindi nakakita ng Biblia. At isang bagay na pinapatunayan nito na hindi nakatuntong ang simbahan sa salita ng Diyos. Ngayon, sinabi niya na nagkasalin-salin na lamang. Totoo yun, merong official Catholicism na nakabatay sa councils at kung anong tinitindigan ng Vatican. Meron ding tinatawag tayo na folk. F-O-L-K, folk Catholicism. Yan ay yung practices sa iba't ibang lokalidad at mga nasyon na nagkasalin-sali na. Alam nyo bang, sa mga encyclopedia na binasa ko, tinuturing ang Pilipinas, the most dedicated Marians among Catholics in the world. Sila ang mga Pilipinong Katoliko ang pinaka-dedicated kay Maria kung ikukumpara sa iba pang mga Katolikong bansa. So, diyan talagang siguro salamin na rin ang ating matriarchal culture. Nakakita tayo ng matriarch kay Mary. Any last thoughts? Mary. O itong isang Mary.
Pastor, gusto ko lang din po i-share yung sa akin ba nung... Pero Kristiyano na po ako nitong mga years na nangyari. Every time kasi na mag-visit ako sa mga relatives ko na mga Catholic, na ganon. So, pagdating na ng hapunan, kakain na, tapos yun nga magwawalis, maghuhugas, magliligpit. So, parang ako yung naka-assign sa pag-ano ng sahig, maglinis. Ang nangyari kasi doon sa akin, Pastor, parang ito ay sa, anong tawag nito? Pag ilabas daw ako sa may pintuan, ano daw yon, parang malas. So, ang ginawa ko noon, kasi sinasaway po ako bilang respeto din po sa kanilang mga pananiwala or ano nga tawag nito, superstitious belief nila. So, ang ginawa ko din po, Pastor, ay okay lang din po ba na kahit na hindi naman po talaga tayo naniniwala sa mga ganong mga paniniwala nila, ay sinusunod ko na rin just to show them na talagang hindi ko inaano yung kanilang yung mga superstitious belief na pinapaniwalaan nila. Tapos yung isa pang mga, ano ba, Pastor, na kapag yung magbuntong hininga, yung ganon, sinasaway din nila ako. So, parang naano ako, Pastor, kasi sa ating mga ganun nga, Kristiyano, wala naman po tayong ganung mga paniniwala. So, ang ginagawa ko lang din po, Pastor, kapag inabot na ako ng ganyan, ba, napagod ako, tapos hindi ko maiwasan ng ganun, parang pinipigilan ko na lang magbuntong hininga, mga ganun ba, para just to respect na ipapakita sa kanila na parang umaano din ako sa kanila ba yung hindi naman ibig sabihin na sumasang-ayon, kundi parang gusto ko lang maiwasan na
may kasama na yung sa nung ang Israel ay naging exile, isang ibinilin sa kanila ay huwag i-disrespect yung gods ng mga pagan cities kung saan sila mapapadpad. Kaya isang bagay yon na nagpapakita ng paggalang sa mga tao sa kanilang reliyon. So kung bahay nila yon, siyempre ayaw nilang walisin. Ang alam ko sa burol yun, di ba? Yung hindi nagwawalis. Pero kung may ganun silang paniniwala, bahay naman nila yon, sundin mo na lang bilang paggalang sa kanila. Pero wag na yung wag kang hihinga. Mahirap na. Vic.
Gusto ko lang pong banggitin yung nung nasa Bohol pa ako noon, talagang ang isa sa mga napansin kasi talagang very Catholic talaga ang mga tao doon. Tapos tuwing alas 3 at alas 6, pag ikaw ay nasa mall, talagang mapapahiya ka kung ikaw ay lalakad or gagalaw dahil lahat doon ay talagang taimtim na nagdarasal. Yung pag alas 3 ay 3 o'clock habit yata yun, tapos ang alas 6 ay Angelus. So talagang sabi ko, grabe, if only Christians could have at least half the devotion na ganito, eh, talagang mapapahiya ang mga Kristiyano talaga sa devotion nila.
That's a good observation. Yung mga Catholic sa kanilang kataimtiman ay ino-observe nila yung mga bagay na sa kanilang palagay ay makakaugnay sa kanilang Diyos. Kagaya rin ng Muslim na 5 times a day ay luluhod sa kanyang balabal para humarap sa Mecca at manalangin, saka sa seryoso taimtim din nilang paniniwala na sila'y pakikinggan ni Allah. Tayo, may liberty tayo na we can call upon the Lord anytime, anywhere, and He will hear us. Walang ritual, pero tayo pa mga mananampalataya ang dahil sa walang ritual, wala na talaga. Eh, hindi naman dapat ganun, kundi seryosohin natin yung ating paniniwala. Any more? Well, just before I close, meron tayong bagong published na 1689 Confession. This is a Baptist Confession of Faith. Ito po ay isang diglot, meaning English and then Tagalog. At dahil ito'y ginastusan ng ating iglesia, hindi po maipamimigay ng libre. Gusto nating kunin ng mga talagang babasa nito. Ito yung definition ng ating doctrine. Kung merong Trent, merong 1689 Baptist Confession of Faith. Hindi ito Biblia, hindi ito katambal ng Biblia, kundi kasangkapan lamang para maunawaan natin ang Biblia. 50 pesos each, please pay to our treasurer Vic para sa sinumang gustong kumuha. Ani? Oh, this is open to everyone who can pay 50 pesos. As long as valid money. So sa pinag-aralan nating serye ngayon, one goal that I had is for us to understand better the Roman Catholics, appreciate their sincerity, have sympathy with them. Dahil ayoko na maging anti-Catholic tayo just for its own sake. We want Catholics to know the gospel and we appreciate what they are doing, their sincerity, but we want them to know the gospel. If there is any Catholic here who has listened through this series, I hope you have never felt in me or in us any contempt for Catholics. Catholics as such, what we want is for you to know the truth of the gospel and through the gospel, know the Lord Jesus Christ. At tayo namang church, sana magkaroon tayo ng sigasig at motibo na abutin natin ang mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay na Katoliko, at magpasalamat tayo na tayo pinalaya ng Panginoon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Magpapasalamat kami, dakila naming Diyos, sa serye namin sa buwan na ito na pinag-aralan namin ang Catholic Counter-Reformation, at dito nga po'y nakita namin kung paanong sineryoso ng simbahang Katoliko ang mga hamon ng Reformasyon at sila man ay nagsikap na magkaroon ng definition ng kanilang doktrina sa pamamagitan ng Trent. Nawa Panginoon, sa pag-aaral namin ay tunay ngang makita namin ang kanilang kataimtiman, ang kanilang sigasigman sa kanilang pananampalataya, ngunit na pagtibay din ang kamalian ng mga pagtuturo nila pagdating sa usapin ng Ebanghelyo, sa usapin ng justification by faith alone, at ito'y napakahalagang sangkap ng Ebanghelyo. Ito ang sangkap na hindi maaring ibawas sa tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kami na pinalaya mo sa ganitong kamalian, at kami ngayon ay humahawak sa katuruan ng salita ng Diyos ukol sa Ebanghelyo ng pagwawalang sala sa pananampalataya lamang kay Hesukristo. Gamitin mo kami ngayon bilang kasangkapan sa pag-abot sa aming mga kaibigan at mga mahal sa buhay na Katoliko. And Father, we pray that this study would have developed in us sympathy with our Catholic friends and even admiration for their sincerity. And may it even challenge us as we were reminded of their sincere observance of their sacraments, even their superstitions. May it challenge us. Those of us who know liberty in Christ will exercise our liberty in deepening our faith and in the practice of obedience. Grant that this study would motivate us to all the more reach out to our Catholic friends and loved ones and seek to win them to the gospel of the Lord Jesus Christ. May we ever appreciate that once in this error you have delivered us, and now may we take it our duty to deliver those who are in error by your grace alone. We give you thanks for all of this. In Jesus' name we pray these things. Amen.